Ծանր զամբյուղը նրան կռացրել էր մի կողքի վրա և քայլելիս խփվում էր ոտքերին։ «Չասացի լողապ չիչնեք, այդ ի՞նչ եք ուտում»։
«Խոսելու տոնը ավելի շուտ մեծի է, քան տղայի, թեև այնքան էլ մեծ չէ ինձնից»,
մտածեց Մերին։
«Թերևս բարձրահասակ է, ավելի նիհար, պեպենոտ, անհանգիստ դեմքով, շիկակարմիր մազերով»։
«Շոկոլադ»,
սպառնալից արտասանեց տղան։
«Նա է մեզ հյուրասիրել»,
բացատրեց Պոլլին։ Տղան զամբյուղը ցած դրեց, ձեռքերը սրբեց շալվարին քսելով։
«Մայրիկը քանի անգամ է ասել, որ չի կարելի ուրիշից քաղցրավենիք վերցնել»։
Նա նայեց Մերին և նույն մեծավարի, բայց արդեն ներում հայցող տոնով ավելացրեց.
«Ներեցեք, խնդրեմ, ձեզ պատճառած անհանգստության համար»։
«Իր շոկոլադը չէր, նա գողացել է»,
ասաց աղջիկներից մեկը, հատկապես որը Մերին գլխի չընկավ, որովհետև նրանց ձայներն էլ նման էին, և ինքն նայում էր ոչ թե նրանց, այլ տղային, որը հանկարծ սկսեց շիկնել։ Նախ կարմիր ներկվեց նրա վիզը։ Տղան օձիքը բաց երկնագույն վերնաշապիկով էր, ապա դեմքը, և նա ամբողջապես դարձավ գրեթե նույն գույնի, ինչ որ իր մազերը։
«Սուտ է ասում»,
Մերին դողաց և որպեսի չընկնի, մեջքով հենվեց պատին։
«Պոլիաննա»,
կանչեց տղան, և երկվորյակները նայեցին նրան լայն բացված անմեղ աչքերով։
«Մենք տեսնում էինք նրան, Սայմոն»,
բացատրեց Աննաբելը։
«Նայում էինք, թե ինչպես գնեց շաքարաքլորը, իսկ երբ վաճառողը շրջվեց, նա վերցրեց շոկոլադները»։
«Ես վճարել էի դրանց համար գարշելի սուտասաններ»։
Ու թեև Մերիին հաջողվեց այդ բարերի մեջ դնել իր ողջ արհամարանքը, այնուամենայնիվ մտածում էր, ինչ լավ կլիներ, եթե պատը փլվեր ու ինքը գետի տակ անցներ, կամ գոնե մի կախարդական խոսք իմանար, որ անտեսանելի դարձներ իրեն։ Փոքր ժամանակ նրա կարդացած հեքիաթներում ամեն անգամ, երբ վիճակն անտանելի էր դառնում, նման մի բան էր կատարվում, ու չնայած Մերին այլևս չէր հետաքրքրվում այդպիսի գրքերով, բանականորեն դատելով, որ փերիներն ու հրաշքները սուտ են, այնուամենայնիվ հիմա մատը սահեցնում էր լպրծուն պատի վրայով, հուսալով, թե մի որևէ կոճակ կամ բռնակ կգտնի։ Բայց նման բան տեղի չունեցավ։ Նա մնաց կանգնած, ինչպես որ կանգնած էր եղել, գլխավերևում գորշ երկինքներ, ոտքերի տակ լպրծուն խիճը, իսկ երկվորյակները և շփոթված տղան աչքը չէին հեռացնում նրանից։
«Այդպես չի կարելի ասել»,
կշտամբեց տղան։ Նրա դեմքն առաջվա պես այրվում էր։
«Նրանք երբեք չեն ստում, թեև փոքրիկ են, բայց միշտ միայն ճշմարտությունն են ասում»։
«Սուտը գողությունից վատ է»,
ինքնագոհ միջամտեց Պոլլին, և վերջացնելով իր շոկոլադը, ձեռքերը սրբեց, քսելով շապիկին ու վարտիքին։
«Տես ինչ արիր»,
հառաչեց Մերին, հուսալով տղայի ուշադրությունը շեղել իրենից։ Տղան հավանաբար պարտավոր էր հետևել Պոլիին և Անաբելին, թույլ չտալ, որ կեղտոտվեն։ Բայց նա միայն մի ակնթարթ նայեց Պոլիի վրա և ասաց, թե այլևս ուշ է, որ իբր դա դժբախտություն չէ, շոկոլադը հեշտ է լվացվում, մազութի նման չի։ Եվ նորից դարձավ Մերիի կողմը։ Նրա աչքերը նման էին դարչնագույն պուտիկներով կապտական աջ խճաքարերի։ Մերին միշտ ուշադրություն էր դարձնում աչքերի վրա։ Նա գտնում էր, որ աչքերից կարելի է գուշակել, թե մարդը ինչի մասին է մտածում, իմիջայլոց մտքերը միշտ չեն համապատասխանում խոսքերին։ Բայց այդ տղայի աչքերը Մերիին վշտացրին։ Այդ աչքերում զարմանք կար, և որքան էլ տարօրինակ լինի, խղճահարություն։ Ինչու է խղճում իրեն, Մերին չէր կարողանում հասկանալ։
«Դու քաղցած էիր»,
հարցրեց տղան։ Հարցն այնքան անսպասելի էր, որ Մերին չիմացավ, ինչ պատասխանի։
«Գուցե իսկապես քաղցած ես եղել»,
նորից շիկնեց տղան։
«Սայմոն, արի դա տանենք»,
նրա թևքից քաշեց Անաբելը։
«Մենք պետք է դա տանենք»։ «Օ՜, իսկապես, Սայմոն, արի հա»,
տեղում ոստ-ոստաց Պոլին։
ես վկան կլինեմ, իսկ նա մեղադրյալը։ Ես էլ եմ ուզում վկա լինել,
հայտարարեց Անաբելը։
Կյանքումս երբեք վկա չեմ եղել, դա անարդարություն է։
Մերին չհասկանալով, թե ինչ են ուզում, նայում էր նրանց, աչքերը լայն բացած։
Երբ տանը որևէ մեկը չարություն է անում և չի ուզում խոստովանել իր արարքը, դատ ենք կազմակերպում։
Տղան շփոթված էր, որ ընտանեկան գաղտիկը հարկադրված բացում է ուրիշի առաջ։ Բայց նրա դեմքը միաժամանակ շփոթվածություն, թե ամոթի զգացում էր արտահայտում։ Դառնալով երկվորյակներին, ասաց.
«Սա խաղ չէ, միթե չեք տեսնում, որ խեղճ աղջիկ իսկապես քաղցած է. Նա այսօր դեռ չի էլ նախաճաշել»։
«Իսկ ես կերել եմ իմ ամբողջ նախաճաշը»,
պարծեցավ Պոլին։
«Եգիպտացորենի շիլակաթով, բովացած և խնձոր»։
«Լռիր»,
կատաղությամբ սաստեց նրան Սայմոնը։ Պոլին աչքերը ճպճպացրեց ու բութ մատը խոթեց բերանը։ Վերջապես Մերին կարողացավ շունչ քաշել։ Ամեն ինչ հասկանալի է։ Չէ՞ որ մինչև ծով գալը նա թավալվել է գետնին, թփուտների մեջ, ցեխն ու տերևները կսել դեմքին ու մազերին։ Քամին երևի ցեխը թափել է վրայից ու հիմա նա թափառաշրջիկի կամ գնչուհու է նման, կամ էլ աղքատ ու խեղճ երեխայի։ Ահա թե ինչու է Սայմոնը խղճում իրեն։ Առաջին պահ Մերին շատ վիրավորվեց։ Ուզում էր գոռալ, թե դա ճիշտ չէ։ Գուսեև ինքը հարուստ չէ, բայց ծնողները միանգամայն ունևոր մարդիկ են։ Համենայն դեպս բավականաչափ փող ունեն իր համար այնքան շոկոլադ գնելու, որքան որ սիրտը ուզի։ Բայց ոչինչ չասաց։ Բացեց բերանը, նայեց Սայմոնին և լռեց։ Նա վախեցավ ու հանկարծ գլխի ընկավ, որ վախենում է ոչ թե այն բանից, ինչ կարող է անել տղան։ Ինքը հեշտությամբ կարող էր փախչել, քանի որ տղան ձեռքին լիքը զամբյուղ ուներ, և նրա հետ էին Պոլին ու Աննան։ Այլ այն բանից, թե ինչ կարող է մտածել նա իր մասին։ Այդ զգացումը շատ զարմացրեց Մերիին, քանի որ միանգամայն անտարբեր էր, թե ուրիշները ինչ կմտածեն, բացառությամբ թերևս պապիկի և իր առաջին ուսուցչուհու, որը զարմանալի բարի անձնավորություն էր։ Սայմոնը ոչ մի դեպքում այդ մարդկանց շարքը չէր դասվում։ Խոնարելով գլուխը, Մերին թարթիչների արանքից զննում էր տղային։ Նիհար է, շիկահեր, խայտաբղետ քարերի նման աչքերով, մի խոսքով, սովորական տղա է։ Եվ այնուամենայնիվ Մերին գիտեր կամ ավելի շուտ զգում էր, որովհետև նոր էին ծանոթացել, և դեռևս վաղ էր ասել, թե Մերին նրան ճանաչում է։ Զգում էր, որ նա այն մարդն է, որին պետք է հաշվի առնել։ Իսկ ընդհանրապես որոշեց Մերին ավելի լավ է նա իրեն խղճա, քան թե արհամարի։
«Դու իսկապես չես նախաճաշել»,
հարցրեց Պոլին։
«Նույնիսկ շիլա չես կերել»։
Մերին բացասաբար շարժեց գլուխը։ Երկար մազերը թափվել էին երեսին և դեմքը չէր երևում։
«Իսկ ինչու քո մայրիկը չի կերակրել քեզ»,
հարցրեց Անաբելը։
«Կամ հայրիկը»,
ավելացրեց Պոլին։
«Կիրակի օրերը, կամ երբ մայրիկը նոր երեխա է ունենում, հայրիկն է մեզ նախաճաշ տալիս. անցյալ շաբաթ մենք նոր երեխա ենք ունեցել, դրա համար էլ այս առավոտ հայրիկն է նախաճաշ պատրաստել, իսկ մենք դուրս եկանք գնումներ կատարելու»։ «Ես մայրիկիս հետ չեմ ապրում, մորաքրոջս հետ եմ ապրում»,
բացատրեց Մերին։
«Իսկ ինչու մորաքույրդ չի կերակրել քեզ, իսկ ինչու մայրիկիդ հետ չես ապրում»։
Այդ հարցերը տեղացին միաժամանակ, և երկվորյակները Մերիից չէին կտրում իրենց հայացքները։ Այդ փոքրիկ հաստլիկները որոշել էին անպայման պարզել ճշմարտությունը։
«Ոչինչ սրանց չի կանգնեցնի»,
մտածեց Մերին։
«Ասես ասֆալտը հարթող գլաններ լինեն»։
Եվ օգնություն հայցող հայացքով նայեց Սայմոնին, բայց նա, թիկունքով շրջված դեպի Մերին, ինչ-որ բան էր փնտրում զամբյուղի մեջ։
«Մորաքրոջս համար միևնույն է, ես կնախաճաշեմ, թե ոչ»։
Մերին գիտեր, որ իր խոսքերը մեղմ ասած որոշ չափով խեղաթյուրում են մորաքույր Էլիսի իսկական զգացմունքները, որն այն համոզման էր,
թե մեր ինք հաղցից կմերնի, եթե մինչև վերջ չուտի բովացածը կամ ձուն։ Դրա համար էլ ամբողջ հոգով ջանք էր թափում, որքան կարելի է շատ բտել նրան։ Բայց դա միակ բացատրությունն էր, որ նա կարողացավ հորինել տեղն ու տեղը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ապա անկեղծորեն պատասխանելը դժվար էր։ Անմիջապես էլ որևէ բան հորինել չհաջողվեց։ Ու նա ձևացրեց, թե չի լսել։ Մի քանի քայլ հեռանալով նրանցից, Մերին մի բուրմաներ քարեր վերցրեց և սկսեց նետել խճի մեջ ցցված պահածոյի թիթեղյա բանկայի վրա։
«Գուցե մեռել է նրա մայրիկը»,
լսեց Մերին Պոլիի փսփսոցը։
«Քո մայրիկը մեռել է»,
հարցրեց Անաբելը, մոտենալով և նայելով ուղիղ Մերիի երեսին։
«Քո ինչ գործն է»,
Մերին հերթական քարը նետեց դեպի բանկան, բայց վրիպեց։
«Գրողը տանի»։ «Այդպես չի կարելի ասել, դա հայհոյանք է»,
հանդիմանեց Անաբելը։
«Հայհոյել չի կարելի, չէ՞ որ ես ընդամենը հարցրի, ես քեզ չէի ուզում վիրավորել»։
Մերին վերջնականապես կորցրեց իրեն։
«Այդ դեպքում այո, 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 նա մեռել է»։
Մերին հանկարծ իրեն լքված ու միայնակ զգաց և չարությամբ նայեց փոքրիկին։
«Հայրիկս էլ, եթե ուզում ես իմանալ»։ «Ես որբ եմ, էլ ինչ ես ուզում իմանալ»։
«Ոչինչ»,
գլուխը տարուբերեց Անաբելը և նետվեց Սայմոնի ու Պոլիի մոտ։ Նրանք ինչ-որ բան էին պսպսում։
«Իմ մասին են խոսում»,
հասկացավ Մերին և շարունակեց քարեր նետել։ Բայց չէր կարողանում, բանկային չէր կպչում, որովհետև աչքերը մի տեսակ մշուշվել էին։ «Գուցե, եթե ուշադրություն չդարձնի, նրանք թողնեն գնան»,  մեկ էլ կողքին լսեց Սայմոնի ձայնը։
«Գիտես, ինձ մոտ մի քիչ բան կա, եթե քաղցած ես»,
և նա մի անճոռնի սենդվիչ մեկնեց։
«Ընթրիքի համար էի գնել, բայց բացեցի բանկան ու բուտերբրոտ արեցի»։
Մերին երբեք այդպիսի զզվանք չէր զգացել ուտելիքի հանդեպ, իսկ սարդինը ընդհանրապես չէր սիրում։
«Ներիր, մոտս կարակ չկա»,
ուզմունքից Սայմոնի աչքերը լցվել էին։ Մերին վերցրեց բուտերբրոտը։ Նա մտադիր չէր վերցնել, բայց ձեռքը ինքնաբերաբար մեկնվեց։ Նա զգուշորեն կծեց մի փոքր, բայց դրանից նրա վիճակը չթեթևացավ։ Զզվելի էր, ինչպես և ենթադրում էր։ Երկվորյակներն էլ մոտեցան Սայմոնին և կանգնելով նրա երկու կողմերում նայեցին Մերիին։
«Ինչպիսի անքաղաքավարություն»,
հանկարծ բարձր ու խիստ ձայնով ասաց Անաբելը։
«Շ»,
ֆշշաց Սայմոնը և դառնալով քույրերին հրամայեց։
«Ապա մի գնացեք այստեղից, շուտ, աստիճաններով վեր բարձրացեք»։ «Նախ թողնա ասի այն բառը»,
բողոքեցին փոքրիկները։
«Մեզնից միշտ պահանջում ես, որ ասենք, դա ճիշտ չէ»,
և հնազանդորեն հեռացան ափից։
«Ներիր, խնդրում եմ»,
ասաց Սայմոնը։
«Նրանք դեռ շատ փոքր են»։ «Ես ինքս եմ մեղավոր»,
խոստովանեց Մերին։ Նա կուլ տվեց սենդվիչի կտորը և հաշտ ավելացրեց։
«Գիտեմ, որ պետք է շնորհակալություն հայտնեի»։ «Երևի շատ ես քաղցած»։
«Սոսկալի բան է»։ Նա այնպիսի անհանգստացած տեսք ուներ, այնպիսի կարեկցանքով էր խոսում, որ Մերին չհամարձակվեց ծիծաղել։ Բացի այդ, նա սարսափով հասկացավ, որ Սայմոնը մտադիր է կանգնել ու նայել, ինչպես է ուտում ինքը, ինչպես նայում են կենդանաբանական այգում գազաններին կերակրելիս։
«Ես չեմ կարող միանգամից ուտել»,
բողոքեց աղջիկը։
«Երբ մարդ շատ է քաղցած լինում, լավ է քիչ-քիչ ուտի. արագ ուտելը վտանգավոր է, եթե ստամոքսը սովոր չէ սնունդ ընդունելու»։
Միակ ընդհարդ Սայմոնը կասկացեց, ապա նրա դեմքը լուսավորվեց և նա ժպտաց։
«Լավ, ես չեմ կանգնի ու նայի»։
Բայց նա չէր էլ գնում։ Ժպիտը սահեց նրա դեմքից, նա շփոթված մի ոտքից մյուսին էր հենվում։
«Լսիր, դա իհարկե իմ գործը չէ»,
շտապ-շտապ ասաց Սայմոնը։
«Բայց որտեղ ես ճաշելու դու այսօր, այսինքն
ուզում եմ ասել, քո մորաքույրը շատ է աղքատ։
Չէ, նա աղքատ չէ,
առանց մտածելու պորտկաց Մերին, բայց տեսելով տղայի զարմանքը, ավելացրեց.
Մի կարծիր, թե նա ինձ սովամահ է անում, պարզապես նա ինձ չի սիրում, դրա համար էլ կերակրում է ամեն տեսակ մնացորդերով և ավելցուկներով, իսկ դրանք միշտ չէ, որ հաճելի են լինում։
Իսկ ինչու չի սիրում?
Մերին կամացուկ հառաչեց. Նա շատ էր սիրում իր մասին զանազան պատմություններ հորինել, բայց նախքան դրանք աշխարհին հայտնելը, ժամանակ էր հարկավոր, իսկ Սայմոնը շտապեցնում էր նրան։
Սա էլ քույրերի պես է,
վրդովվեց Մերին.
Քիթը խոթում է, հոտոտում, հարց ու փորձ անում։ Քիթդ մի խոթիր ուրիշի գործերի մեջ,
նետեց Մերին. Սայմոնն էլի շիկնեց, նա զարմանալիորեն շատ էր կարմրում։
Ասես աղջիկ լինի,
մտածեց Մերին։
Չես ուզում, մի պատմիր,
և թողեց գնաց։ Մերին նայեց նրա ետևից և հանկարծ այնպիսի մենակություն զգաց. Սայմոնը գարշելի տղա է, սիրում է քիթը ուրիշի գործերի մեջ խոթել, բայց նա իր հասակակից միակ մարդն է, որի հետ վիճակվել էր խոսել այդ ամբողջ ամսվա ընթացքում։ Ոչ պապիկը, ոչ էլ մորաքույր Էլիսը տեղացի ոչ մի երեխայի չէին ճանաչում։ Պապիկի բոլոր բարեկամները իր նման ծեր էին, իսկ մորաքույր Էլիսը իր երկչոտ բնավորության պատճառով ոչ ոքի հետ չէր ծանոթանում։ Հարևանների հետ խոսում էր անհրաժեշտության չափով, իսկ փողոցով գնալիս ձևացնում էր, թե ոչ ոքի չի տեսնում։ Մերին վերջապես հաղթեց իրեն ու ձայն տվեց.
«Սայմոն, ներիր ինձ, խնդրում եմ»։
Նա կանգնեց ու ետ նայեց։ Նրա դեմքն անթափանց էր։
«Ես չէի ուզում քեզ կոպտել, բանն այն է, որ…»
«Որ ինչ»? Նա չկարողացավ հորինել, բայց բառերը ինքնաբերաբար դուրս թռան ու նա ստիպված արտաբերեց.
«Բանն այն է, որ ես դժվարանում եմ այդ մասին խոսել»։ «Չես ուզում, հարկավոր չէ»։
Սայմոնը խոսում էր սառը, ասես դեռ նեղացած էր, բայց և այնպես ժպտաց.
«Այս ամենն իհարկե անհեթեթություն է, ես նույնիսկ քո անունը չգիտեմ»։ «Մերի»։
«Իսկ իմը Սայմոն Թրամփետ»։ Նա լռեց։
«Լսիր, այսինքն, եթե…»
Նա կրկին լռեց, կռացավ, զամբյուղը բարձրացրեց ու ծանրության տակ կքած, ասես զամբյուղի հետ գետնից նաև համարձակություն առնելով ասաց.
«Ուզում եմ ասել, երբ քաղցած լինես, արի մեր տուն. Մենք ապրում ենք Հարբոր Վյուում, նավամատույցի այն կողմում»։
Նա չսպասեց պատասխանի և աստիճաններով վերև վազեց, որտեղ անմիջապես նրան միացան Պոլին ու Աննան. Մեկը բռնեց նրա ձեռքը, մյուսը զամբյուղից։ Նրանք գրեթե անմիջապես էլ անհետացան տեսողությունից, բայց Մերին միայն 5 րոպե անց համարձակվեց սենդվիչի մնացորդը թաղել խճաքարերի մեջ։ Հետո սկսեց հորինել իր պատմությունը. «Գուցե այլևս վիճակված չէ հանդիպել Սայմոնին, բայց եթե այդ հանդիպումը տեղի ունենա, հարկավոր է մի քիչ ավելի համոզիչ բան հորինել»։